Nukta yangu ya kwanza ilikuwa ni kuongea nafasi ya mwanamke katika dini ya Allah, kwamba mwanamke ana nafasi katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na nukta yangu ya pili ni kuwatahadharisha wanawake kutokamana na zile fikra za maadui wa Uislamu ambao wanazitumia fikra hizo katika kumharibu mwanamke. Nukta yangu ya tatu ni kuangalia yale mambo ambayo sasa yatakuwa ni sehemu ya kwamba mwanamke huyo akatengamaa. Mambo gani yatakuwa ni sababu ya mwanamke huyo kutengamaa, na kuyataja yale mambo ambayo wameyaingiza maadui wa Allah katika kumtoa mwanamke katika yale mambo ambayo yeye atakuwa ni sababu ya mwanamke huyo kutengamaa, ili ikawa ni sababu ya kuharibika kwa dini Allah subhanahu wa ta'ala. أيها المؤمنات السلفيات بارك الله فيكن جنب لكوانت أما لو يتقلقوا لسباب يمنمك كتنما نيكاوا لي سباب يهيدني الله جل وعلا كسمام جنب لكوانت ني تعليم دين الله سبحانه وتعالى. Jambo la kwanza ni kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ingekuwa ni uzuri hizi faida zinazopatikana mkawa mnaziandika, kwa maana kuna mambo ambayo haya tunayozungumza mkawa mnaandika haya mambo, itakuwa ni uzuri zaidi ukawa baadaye unaweza kupitia. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo ni sababu ya mwanamke kutengamaa ni ta'limu dini Allahi subhanahu wa ta'ala, ni kujifunza dini Allahu subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza, awwalu shay, ambalo itakalokuwa ni sababu ya mwanamke kutengamaa ni kujifunza dini yake, akajifunza dini ya Allah. Kwani jambo ambalo limekuja ni amri ya kwanza kwa Mtume alayhi salatu wassalam, na ikawa ni amri kwa waumini wote waislamu wote, jambo la kwanza lililokuja kabla ya tauhidillah, kabla ya tauhidi ya Allah, jambo la kwanza lililokuja ni jambo la kujifunza dini, kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema Allah jalla wa ala, fa'alam annahu la ilaha illa Allah, tambua ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat, nataka msamaha kwa madhambi yako na waumini wa kiume na waumini wa kike. Jambo la kwanza ambalo limeamrishwa katika hili ni Allahu jalla wa ala, ni jambo la kujifunza dini Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo hili la kujifunza dini Allah jalla wa ala ndilo jambo ambalo litakalokuwa ni sababu ya kuweza kutengeneza moyo wa mtu kuisoma dini Allah subhanahu wa ta'ala. Ndilo jambo ambalo litakalokuwa ni sababu ya kutengeneza moyo wa mtu ukatengamaa, na utakapotengamaa moyo wa mtu, basi utakuwa mwili wake na dini yake itakuwa imetengamaa. Itakapotengamaa itakuwa ni sababu ya yeye kutengamaa, kuisimamisha dini Allah jalla wa ala, kwa sababu ya kuusimamisha moyo wake katika dini Allah subhanahu wa ta'ala. Wani anasema maneno alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Abu Abdullah an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu, hadithun tawil, hadithi iliyokuwa ndefu sana, lakini katika maneno yake alayhi salatu wassalam anasema inna fil jasadi mudgha, hakika katika kiwiliwili kuna pande la damu, yani ndani ya mwili huu kuna pande la damu. Idha salahat salaha al jasad kullu, pande hilo la damu likitengamaa, basi mwili mzima unatengamaa. Wa idha fasadat fasada al jasad kullu, na ikiwa pande hilo la damu litaharibika, basi mwili mzima umeharibika. Ala wa hiya alqalb. Anasema alayhi salatu wasalam, eleweni ya kwamba hilo pande la damu ni moyo, na huu moyo wetu huu hauwezi ukatengamaa moyo isipokuwa huu moyo unatengamaa kwa kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huu moyo utatengamaa kwa kuisoma dini ya Allah utakapokaa darasani ukaisoma dini ya Allah jalla wa ala, itakuwa ni sababu ya wewe kutengamaa mwanamke. Moyo wako ukatengamaa, mwili wako umetengamaa, mwili wako ukatengamaa, ukasimama katika dini ya Allah jalla wa ala, utawasimamisha watoto katika dini ya Allah subhanahu. Watoto wakisimama katika dini ya Allah, basi vile vile watoto wataweza kuisimamisha mujtama katika dini ya Allah, na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala itadhihiri, dini ya Allah jalla wa ala itadhihiri. Kwa sababu gani? Kwa sababu tu ya mwanamke, kwa sababu tu ya mwanamke amejifunza dini yake, akakaa kitako darasani, akaisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ileweni ya kwamba katika hili jambo la kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna fadhaili nyingi sana. Na nyinyi mtakapokuwa mnakaa kuisoma hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi mmekaa katika sehemu iliyokuwa tukufu sana. Katika maneno ya Allah jalla wa ala anasema, Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha ubora wa jambo la al-ilmu, jambo la elimu, asema Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Anawanyanyua Allah jalla wa ala miongoni mwenu wale ambao wenye imani wanamwamini Allah subhanahu, na wale ambao wenye ilmu anawanyanyua daraja. Hizi ni katika fadhila za ilmu. Kwa maana mtu akabakia katika jambo la kumwamini Allah na jambo la kuisoma dini ya Allah jalla wa ala, basi ni sababu ya Allah kumnyanyua daraja. Na wewe mwanamke, iliwe ni sababu ya wewe kunyanyuliwa daraja na Allah jalla wa ala fi hadhihi dunya wal akhirah. Taallami dinak, jifunze dini yako. Allah jalla wa ala atakunyanyua daraja yako mwanamke katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yale mambo ambayo yatakayokuwa ni halali aliyokuhalalishia Allah jalla wa ala, sio kwa yale mambo ambayo walioyaleta maadui wa hii dini ya Uislamu yakakutoa wewe katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bakia katika jambo la kujifunza dini yako, bakia katika jambo la kuisoma dini yako, naelewa ya kwamba wewe uko katika sehemu iliyokuwa tukufu. Kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hadithi ya Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr al-Dusi radiyallahu anhu, maelezo marefu sana amekuja nayo akiyasema kutoka kwa Mtume wa Allah, majtama'a qaumun fi baitin min buyuti Allah yatuluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa khashyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-mala'ika. Maneno haya ya Mtume alayhi salatu wassalam kuonyesha ubora wa mwanamke akajifunza dini Allah subhanahu wa ta'ala, majtama'a qaumun fi baitin min buyuti Allah, hawatakusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, yatuluna kitab Allah, wanakisoma kitabu cha Allah, wayatadarasunahu bainahum, na wanafundishana hicho kitabu cha Allah baina yao, wanafundishana sheria za Allah. Illa nazalat alayhim sakina, yani nyinyi mkakaa kama hivi katika hichi kikao, kikao hichi cha ilmu, mkao mnajifunza dini Allah subhanahu wa ta'ala, illa nazalat alayhim sakina, isipokuwa utateremka juu yao utulivu, wa ghashiyatuhum ar-rahma wa hafatuhum al-malaika wa dhakara Allah fi ma indahum. Hizi ni katika fadhila. Allah anakutajeni nini mbele ya malaika zake ya kwamba kuna waja wake wamekaa katika nyumba ya Allah wanakisoma kitabu cha Allah wanapeana mauidha wanapeana nasaha wanafundishana baina yao kitabu cha Allah, huteremka utulivu juu yao, wanateremka malaika wa rahma wanawaombea huruma kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na fadhila nyingi ambazo zimekuja katika ayati na hadithi. katika kuonyesha ubora wa kujifunza dini Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo, enyi wanawake, barakallahu fikum, jambo ambalo la kwanza linalotakikana kulitilia umuhimu ni jambo la kujifunza dini Allah jalla wa ala. Kwani leo wanawake wangapi wameharibika, wamefisidika kwa sababu ya kutoielewa dini yao, kutoielewa yale mambo ya muharramat, yale mambo ya haram ambayo dini yao ya Kiislamu imeyaharamisha. Leo wanawake wangapi wameingia katika ushirikina kwa sababu ya kutoelewa kwamba jambo la ushirikina ni jambo la haramu, tena ni jambo la kufuru. Mwanamke akaenda kwa mganga kwa sababu labda pengine mwanamke anataka tu, pengine yuko katika kheri kabisa, anataka labda mfano mume wake ampende. Mwanamke akasahau ya kwamba ya kule kukaa kwake, kule kutokukaa kwake, akaisoma dini ya Allah, akasahau ya kwamba kuna mambo ya kuyafanya, ikawa ni sababu ya yeye akapendwa na mume wake katika mambo mazuri, akajipamba nayo. Lakini akaenda kwa mganga, kwa mpiga bao au mpiga ramli, au akaenda kwa muuguzi ili aende akatafute mapenzi ya mume wake, ili hali hili ni jambo la ushirikina. Hili ni jambo la shirki. Leo wanawake wangapi wametoka katika dini Allah jalla wa ala kwa sababu ya jambo la ushirikina? Kwa sababu hawalielewi jambo la tauhidi Allah. Wameacha kujifunza dini Allah subhanahu wa ta'ala. Leo wanawake wangapi wanatoka mabarabarani, wanafanya biashara, wanakaa mabarabarani ilhali sharia Allah jalla wa ala imewataka wanawake hao wakae katika majumba yao? Wanawake wangapi wako sampuli kama hii? Kwa sababu tu ya fikra zile za aadaul kuffar, na kwa sababu mwanamke hajajipamba na lile pango la kuisoma dini Allah, mwanamke akatoka katika dini Allah subhanahu wa ta'ala. Na mengi na mengi ambayo yako, ambayo ni sababu ya mwanamke akaiacha dini Allah jalla wa ala, akafisidika yeye, akaharibika yeye kwa kule kutosoma dini Allah jalla wa ala. Mambo mingi sana. Kuna mambo mangapi leo hii, kuna wazee ambao wana mabanati zao au wana watoto wao wa kiume wanataka kuwaozesha, au wana mabinti zao wanataka kuwaozesha, lakini wamejipamba kwa mathalan na vazi la hijab, lakini itakapofika wakati wa harusi hijabu zao wanazivua, na harusi zao hawasikii, hawaambiwi lolote isipokuwa wanataka ndani yake kuchezwe mziki, wakaeka kasairi hizi kasida, wakaeka mziki taarabu na mengineyo. Haya ni mambo ya haramu. Hasa kama haujakaa ukaisoma dini yako ukaelewa kwamba haya ni mambo ya haramu, saa ngapi wewe utaweza kutengamana kama haujataka kukaa kusoma dini Allahu jalla wa ala? Na mifano iko mingi sana, siwezi kuitaja yote kwa sababu ya muda, lakini alhasi kwamba jambo la kusoma dini Allahu jalla wa ala litakutengeneza wewe mwanamke, litakutengeneza wewe mwanamke. Tafuta nafasi ukayosome dini yako, tafuta nafasi ukayosome dini yako. Ukisoma wewe dini utawafundisha watoto wako, watoto wakielewa dini, wewe mwenyewe umeielewa dini, na ukawa unamnasihi mume wako, na unajua namna gani unafanya muashara mzuri na mume wako. Ndoa ngapi zimeharibika kwa sababu ya mwanamke kutoelewa zile haki zake tu ambazo ziko juu ya mume wake? Ndoa ngapi zimeharibika? Familia ngapi leo hizi zimeharibika kwa sababu ya kutoelewa zile hukuku baina yao? Yote ni kwa sababu ya mwanamke ameliacha jambo la dini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunachopiana na saa, jifungeni katika jambo la kusoma dini Allah subhanahu wa ta'ala. Kaeni msome dini, tafuteni nafasi, darasa zipo, walimu wapo, na wallahi wabillahi wa tallahi, hichi kituo hichi na mwalimu ambaye amekuleteni Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi mtakuja kuulizwa mbele ya Allah. Yani Allah amekujalieni na kituo na mna mwalimu na anasomesha, hamtaki kuja kuisema hii dini ya Allah jalla wa ala, wallahi mtakuja kuulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala na mtakosa jawabu nyinyi la kumjibu Allah, na mtakapokosa jawabu la kumjibu Allah jalla wa ala kwa hii neema ambayo amekupatieni Allah subhanahu wa ta'ala, mtaadhibiwa nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo huku tunapeana nasaha katika mambo ambayo yatakayokuwa ni sababu ya mwanamke akatengamaa, vile vile ninatoa nasaha zangu, hichi kituo kitunzeni kwa kuja darasani mkaisoma dini Allah subhanahu wa ta'ala. Maisha si watoto, si familia, si mashamba, si hana yale ya siku hurini, mkaiacha dini Allahu jalla wa ala, mkaacha kuisoma dini Allah, halafu baadaye ikawa ni sababu ya wewe kuiharibu hii dini Allahu subhanahu wa ta'ala. Wewe mwanamke ikawa ni sababu ya kuiharibu hii dini Allahu jalla wa ala kwa sababu tu umeacha kuisoma dini Allahu subhanahu wa ta'ala. Maelezo yako mingi sana katika hii nukta ya jambo la ilmu, lakini nitafupilizika na maelezo haya kuhusiana na jambo la kwanza ambalo ni sababu ya mwanamke kutengamana, na huu ndio mzizi wa yote atakayokuja, yani yote atakayokuja baada ya hapo, huu ndio mzizi wake. Jambo la kusoma, tunaelewana uzuri ya bwana? Naam.